Ysbeth byw yn ffynnu os da syngu sowch o ysgol hi. Ysbeth byw yn ffynnu os da syngu sowch o ysgol hi. Ysbeth byw yn ffynnu os da syngu sowch o ysgol hi.